Jūrmalas Pumpura vidusskolā mācās vismaz 900 skolēnu, savukārt Jaundabultu pamatskolā, kas atrodas pāris kilometru attālumā virzienā uz Rīgu, mācās trīsreiz mazāk skolēnu. Ņemot vērā ministrijas gaidāmo izglītības sistēmas reformu, pašvaldības domes izglītības jaunatnes un sporta komiteja nobalsoja par abu pieminēto skolu reorganizēšanu. Sašutumu par to sociālajā platformā Facebook pauž Pumpura vidusskolas absolvente operdziedātāja Evija Martinsone, uzskatot, ka reformas dēļ Gars vienā no Latvijas labākajām skolām būs iznīcināts, jo pašvaldība plāno apvienot latviešu skolu ar mazākumtautību.
Pumpura vienmēr bijusi ļoti cilvēku iekšējām vērtībām vērsta skola, kur vienmēr ir bijis galvenais cilvēks, nevis kādi laiki vai partijas. Šī skola apvienošana, manuprāt, ir vienkārši neprāts, jo tiek apvienotas diezgan skolas ar dažādām vērtību sistēmām. Proti, Pumpura vienmēr bijuši ļoti izteikti latviska skola un Jaundabultu skola ir vienmēr bijusi arī manā laikā, kad es mācījos, un arī tagad skola ar izteikti, krieviskām vērtībām.
No 5 komitejas deputātiem par lēmumu balsot atturējās vien opozicionārs Jānis Asars no Nacionālās apvienības. Viņš apgalvo, ka doma no atbildīgās ministrijas saņēma aicinājumu reorganizēt vienu vidusskolu, padarot to par pamatskolu un likvidēt Jaundabultu pamatskolu, piedāvājot to pievienot Majoru vai Pumpuru vidusskolai. Asars uzskata, ka Jaundabultu skolu ir jāpievieno Pumpuru vidusskolai, nevis abās jāveic reorganizācija.
Tiek uzlikts papildus gan administratīvs, gan juridisks sloks jaunajai skolas administrācijai. Pilnībā jauna iestāde tiek veidotas, visas adreses, visas nomaiņas, tas gan prasa gan laiku, gan, es domāju, arī finanšu resursus. Precīzi aprēķini mēs neguvām vakardienas komitejas sēdē, bet, es domāju, tas tāpat kaut kādu ievērojumu resursu prasīt.
Jūrmalas izglītības pārvaldē skaidro, ka izmaiņas notiks pamatā juridiski. Skolēni mācības turpinās esošajās telpās, arī mācību programmas pārejas posmā, kas nezināmu laiku, notiks pēc līdzšinējā principa. Tā teica pārvaldes vadītājs Edgars Bērziņš, piebilstot, ka jaunajā Jūrmalas valsts pilsētas Pumpura vidusskolā vajadzēs rīkot konkursu uz direktora amatu.
Ir ļoti svarīgi uzsvērt, ka šī lēmuma pieņemšanas process bija ļoti demokrātisks. Ar lēmumu projektu iepazīstinājām gan abu divu skolu padomju vadītājus atsevišķi un arī skolu padomis, tāpat arī tika organizēts tikšanās ar vadības komandām un arī notiek regulāra saziņa ar skolu vadītājiem. Pārmaiņas vienmēr ir ļoti sarežģītas, bet es esmu pārliecināts par to, ka neatkarīgi no tā, kurš vai kura uzvarēs direktora konkursā, mēs dosim iespēju jaunai elpai, jaunai stratēģijai, kas apvienos kopā akadēmisko izcilību, atbalstu izglītojamajiem un arī dzen integrāciju starp abām divām kopienām, kuras ir pastāvējušas divās atsevišķās ēkās.
Jaundabultu pamatskolas direktors komentēt pašvaldības plānu atteicās, sakot, ka tam pakļaujas. Savukārt Pumpura vidusskolas direktora Ausma Bruņaniece norāda uz reorganizācijas riskiem.
31. augustā darba attiecības beidz esošo skolu skolotāji un viņiem ir jāpiesakās darbā. Jaunajā skolā savukārt skolēniem un viņu vecākiem ir tad jāizlem, kā viņi turpinās mācības un atkal ir jāraksta iesniegums lai par uzņemšanu jaunajā skolā. Es tik daudz nestraucos par savu amatu, iespējamo zaudēšanu vai iegūšanu, bet mani vairāk satrauc process, kā tas notiks un vai tas, ko izglītības pārvalde ir iztēlojusies, kā notiks šī reorganizācija vai patiešām tā arī tas īstenosies.
Gala lēmums būs jāpieņem 22. februārī, kad gaidāma domes sēde. Viktors Demidovs, Latvijas radio.